oo wanaagsan idirtiin ba dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha. Intiini la socotay toddobaadkan magaalada Geneve ee dalka Switzerland waxaa ka dhacay kulan weyn oo hoggaamiyaasha dunida ay kasoo qayb galeen. Soomaaliya waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo qaar ka mid a golaha wasiirada. Hay-adda UNHCR u qaybsanayaasha arrimaha Soomaaliya ee qaxootigii dadka barakacayaasha waxaana looga hadlay guud ahaanba caqabadaha iyo dhibaatooyinka heysta dadka ku barakacay gudaha dalka, kuwa qaxootiyada kasoo noqday ee gudaha dalka kusoo noqday ee dhibaatooyinka ay weli haystaan, iyo sidoo kaleeto dadka ku jira xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya iyo kuwa Yemen ayaguna ku go'doonsan. Guud ahaan barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan arrintaas ayaan ku lafaguri doonaa. Waxaa igala qaybgeli doona dad barakacayaal iyo kuwa qaxootiga, iyadoo sidoo kaleetana uu marti noogu yahay u qaybsanaha arrimaha geeska Afrika qaxootiga ee hay-adda UNHCR ambaasador Maxamed Cabdi Afey. waa tahay ugu horreyntii soo dhowow mudane ambaasador Maxamed Cabdi Afey, ergeyga gaarka ah arrimaha qaxootiga geeska Afrika ee qaramada midoobay hay-adda u qaabilsan qaxootiga. Waxaan jeclaan lahaa inaan barnaamijka ugu soo dhoweeyo.
Aad iyo aad umahadsantahay Zahra.
waa tahay shirki ka socday magaalada Geneva muddada ee looga hadlay arrimaha qaxootiga, caqabadaha haysta, iyo dadka gudaha dalka ku barakacay dhibaatooyinka ay ka cabanayaan ee haysta. Waxyaabaha ugu waaweyne kasoo baxay ee dhaxalgalka ah maxaa ka mid a?
horta muhiimadda waxa weeyaan shirka waxaa kasoo qayb galay dowladaha caalamka idil iyo hay-adaha daneeya arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha iyo guud ahaan mujtamaca ku nool dadkii mujtamaca ee qaxootiga ku dhex nool yihiin oo loo yaqaano host community. ilaa iyo 3,000 oo erga ah ayaa shirkaasi 3 maalin u fadhiday, waxaana guud ahaan laga hadlayay sidii loo caawin lahaa oo daryeelka qaxootiyaha iyo barakacayaasha adduunka daafihiisa ku daadsan wax looga qaban lahaa, loo caawin lahaa, isla markaasna runtii dowladaha martigeliya iyo mujtamaca martigeliya dadka iyaga ah iyaga naftigooda sidii loo caawin lahay oo noloshooda wax looga bedeli lahaa oo culeyskii martigelinta ay keenta wax lawala qaban lahaa. Marka aad iyo aad ay runtii shirka shir lagu naajixa u ahaa, khasuusan dowladda Soomaaliyeed uu hogaaminayo prime ministerka iyo 2 wasiir iyo commissionerka qaxootiyaha u xilsaaran wadanka Soomaaliya oo runtii waqtii aad u culus ku imaaday, ka turjumaysa Soomaaliya inay muhiim ku tahay caalamka markii arrimaha qaxootiyaha iyo barakacayaasha laga hadlayo, maadaama 2,600,000 oo dad ah gudaha Soomaaliya ay kusoo barakaceen, ilaa 1,000,000 oo Soomaalina ay qaxooti ku tahay geeska Africa. Shirkaasi Soomaaliya wuxuu runtii u ahaa shir dhadhan gooni ayuu u lahaa mujtamaca Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed. Waana u mahadcelinaynaa runtii dowladda kasoo qayb gasha ay kasoo qayb gashay ilaa heer prime minister uu kasoo jeediyay maaragtay khudbadiisa shirkaasi.
waa tahay guud ahaan barnaamijkan toddobaadkan waxaan jeclaan lahaa inaan xoogga saaro oon siiyo codka iyaga dadka barakacayaasha gudaha dalka Soomaaliya iyo sidoo kaleeto kuwa ku qaxootiga ah daafaha caalamka ee dhibaatooyinka ay haystaan. Bal dhegeystihii ugu horreeyay ayaan siinayaa fursadda dhadhaab ayuu joogaa. Soo dhowo walaal, magacaaga ku bilow iyo caqabadaha idin haysta reer dhadhaab haddaad tihiin.
insha allah, magacaygu waxaa la Axmed Maxamed Nuno, magaca waxaan ku magac dheeraahay Axmedaay. waxaan ku noolahay xeryaha dhadhaab, gaar ahaan xerada qaxootiga dhagaxley.
maxay yihiin dhibaatooyinka idin haysto?
horta su-aasha u warsa baan dhibaatooyinka aan ka hadlay waxaa horta roobka barakacay roobka dahay dhibaatooyin badan bu oo dad ilaa iyo 800 camalba intay barakacin iskuulida primariga taada xeryihii la furlay soo dhegay inay degan yihiin oo qolalkoodi halkii qolo galaas halkii galaasba waxaa degan ilaa iyo 300 camal baa iskor saaran. dhibaatooyin noocaasa jiro hadda UN ilaa haddana oo wax jawaabna ay ka bixin oo xoogaho hay-adda MSF unbaa inta yaroo dabacooyin wax siisay. marka UN ilaa hadda wax jawaab laga hayna malahan, taas waa middaas. midi kale oo marka ambasadorka oo aan weydiin ray waxa waaye xeryahan qaxootiga ee aniga ahaan hadaanta dadka aan ku jiro ilaa iyo 9-2 sano umaan ilaa hadda meeshaan aan joognaa qaxootigii marba xaaladiisa xaaladkii cuslaanaysa ayuu sii galayaa oo maaragtay ata qaybta raashinka ahaato ama diihii ha ahaato. marka maxaan rabnaa marka haddana dadkii batrishka Soomaaliya loo celiyey dad badan baa soo laabtay oo ritan soo noqday oo qoysas bay ku saaran yihiin ilaa iyo 10,000 camal oo soo laabtayna jiro oo guryo islaameed kor saaran oo kaar aan haysanin oo maamulka UN horta aan oo kaarkii raashinka ku qaadan lahaa la siinino dad iyana waxa jira oo qaxootiga ayagu joogaan tirkoblatin kaarka ka xirmeen ayagana saasa ku tacid karfuulaan oo kaar raashinka ay ku qaadanay ay haysanin. Marka dhibaatooyin noocaasa jiro iyo marka mustaqbalka dambe qaxootiga qaxootiga marka wixii maaratay loo hayo ama ay rajadooda ay siayeen maxay ahaan lahayd aan dhihi lahaa. Marka dadkaas wa loo qaban karo maxaa dadkaasi loo hayaa
waya. Aad baad umahadsanta Axmed Dhaaye, waxyaabo badan ayuu soo qaatay oo ku hadlay. Marka ambassador haddaad soo dhawaat.
Waana aad u mahadsanyahay Axmed Dhaaye, runtii wuxuu sheegay waa run weeyaan. Xarunka qaxootiga dadaab midda hadda horta cusub oo dhibaatooyinka fatahaadka biyaha ay keeneen, hadde meel badan oo maaragtay geeska Africa ayay biyahaasi fatahaad fara badan dhibaato badan gaarsiiyeen ku socona. Soomaaliya naftigeeda dhibaato badan ayay roobkan hadda socda ay keeneen, laakiin qaxootiga gooni ahaan dhib badan ayaan ka ognahay inay jiraan. Runtii waaran waxaana sameynay in arrintaasi aan dadkii ay qusaysay aan la socosiina meesha caalamka iyo dadkii naga caawin lahaa arrimahaas. Kulleyd waxaan isleeyahay waxway soo gaari doonaan, haddee sidii aan u rabna oo degdegta u imaano unbaa suurtagal, laakiin hawshaasi waa hool la dareensan yahay dhibaatada ay keentay. Midda labaad, xarooyinka dhadhaab waxay ku jirtaa xarooyinka caalamka laga og yahay. Dhowr iyo labaatan sano ayay xaladaasi hadda meesha ay ku dhisan tahay oo ummadda ay ku nooshahay. Dhibaatada uu sheegay Dhaayna waa dhibaato jirta, mase raashinka ha ahaata, masena arrimo macluul la saabsan ha ahaata, waa arrinta keentay marka in meesha caalamka ay hooshan laga shiro arrimaha Soomaaliya oo kale, qaxootiga Soomaaliya oo qaxooti dhibaatada daba dheeraatay si xal looga gaaro. Xal mid waa mid noqosho oo waddanka ay ku noqdaan, midna waa mid waddan saddexaad in loo helo. Taasna aad iyo aad ayaa loo aftiimiyey. Rajo badanna waxaan ku qabnaa muddada soo socota inay dowlado badan ay ku baraarugsan yihiin inay dhadhaab wax laga qabto. Marka waa arrinta keentay in shirkan uu qabsooma si dowladaha dadka martigeliya naftigooda loogu dhiirigeliyo inay nolosha mujtamaca ay martigeliyeen ay wax ka bedelaan. Dowladda Kenya oo kale meesha wasiiraha ka joogay aad bay u hadashay, waa lagu dardaarmiyey. Iyagana waxay codsadeen maaragtay dadka ay martigeliyeen culayska ay keenayaan in dowladda wax lagala qabto, taasna beesha caalamka ay ballanqaatay. Marka waxaan oran lahaa dadka ku nool dhadhaab sabarkoodana hasii badiyaan. Talada meesha hadda laga soo qaadayna inta badan waa inta iyaga anfaci doonta.
Waa tahay dhegeystayaal badan ayaa qadka ku jira. Waxaan bal jeclaan lahaa inaan aado mid ka mida dadkii inta dib ay uga baxeen uga noqdeen dhadhaab ku tagay magaalada Kismaayo iskood, isla markaasina hadda halkaasi ku sugan, si ay bal hadday jiraan caqabado ayagana dadkii noqday heesta ay wax nooga sheegto. Soo dhawo walaal, magacaagana ku bilow, dabcan Kismaayo joogta.
Magacayga waa Khadra Maxamed Cabdullaahi, waxaan ahay dadkii dib usoo laabtay 2016 iskayga ayaan usoo laabtay. Dadkii ay soo celisay ma aanan ahayn, marka dadku laba qaybood weeyaan, qayb ayuu inta soo celisay iyo qayb iskooda usoo laabtay. 2012 hadda noloshayda way ku adagtay sababtoo qofka dumsana dalkiisiisa maqnaa, way jeel kasii horreeyey, way shoole kasii horreeyey, oo hanti uu ku shaqaystay aan haysay. Adu meelu ku cusub yahay anaga hadda afla hadlaya saddex jir ahaa maan Kismaayo iyo kixi, maantana afar dhal baan ahay. Marka inaan caruurtaydi u sameysho inba inay ugu qasbitantay dameel kaloo wax ka qabteen ma jirin. Walaalay dada dhalinyaro badanoo saasoo kalaa jira anoo kalaa dadka halkaas kusoo bartay ah, waan is adaajinay. Waxaan nagu xasiliyeen inagu ayanaa fiirin baahideena waxa aan dalkeena u qaban karno. Guddiga macalimiin baan iskorna aniga shaqooyin kala qaban kara yaan isimiri, bal xagga waxbarashada iyo jaahilnima inaa dadkiina ka caawin kartaan iskuulda. Boqolkiiba 80 dhalinyarada anigi soo noqotay macalimiin baan wada noqonay. Jaarka aan qaadana ninka ugu badan waa wax aad u yar, qof waad garan kartaa xaasuhu meel degeli shaarkiisa $150 yahay iyo wax aad u yar kajir kara ilma haysta. Marka aada nolosha u adagtay laakiin dib malayn laga bixin baanaaniisana
waayahay. Ambassador Saad, maqlaysid ba Qadro, waxaa jira dad badan oo dib ugu noqday dalka, Baydhabo, Luuq, Baardheere, meelo kamid a Banaadir, bal maxaad dhihi lahayd dadkaasi?
Runta dadkaasi waxa weeye dadka sida hadda walaashay sheegtay, dadna waa iyaga iskood iskaga laabtay, dadna waxay markay iyaga ay jeclaadeen in la laabtay waa lagu caawiyey. Labadaas qaybood ay ka leeyihiin. Dadkaasna waa dadka hadda madax prime ministerka Soomaaliya markuu khadbadiisa jeedinayay uu caalamka u sheegay inay dad badan waddanka kusoo noqonayaan. marka soo noqoshadaas macnaheedu waxa weeyaan Soomaaliya oo xaaladeeda aan ognahay in caalamka laga codsaday inay dorofooyinka gudaha Soomaaliya ka jira in wax laga qabto, bas iskoolka ha ahaada sii gabartu walaashay ay sheegtay, masena ha noqoto maarata nolosha caadiga ahayd, mase ha noqoto jidad, mase hoyi. Soomaaliya waxay u baahan tahay dib u dhis. Dadkana meel walba wadanka gudihiisa way ku laabteen, Luuq ay ku laabteen, saa sheegtay Baydhabo way ku laabteen, Xamar ay ku laabteen, Kismaayo ay ku laabteen. Maaragtay dhinaca Yemen dad fara badan oo Soomaali ayaa kasoo noqonaya. Marka Soomaalida qaxday in badan waxay damceen inay wadankooda kusoo laabtaan iyagoo weliba og durofooyinka adag oo meesha ka jira. Marka shirkani wuxuu fududeynayay inay Soomaaliya baahideeda la ogaado, si marka beesha caalamka shirka kasoo qeyb gashay ala aqal inay dowladda Soomaaliyeed wax kaalmo ay siisa, degaamada dadkay ku noqonayaan inay caawinaad la geeya. Marka hawshaasi shirkaas waa lagu soo qaaday, waxaana rajaynaynaa runtii inay beesha caalamka si dhab ugu soo joosan doonto dib u dhiska Soomaalida. Waxaa ka mid ah bankiga dhexe adduunka ah, hadda wuxuu aada uga fikiraya inay Soomaaliya deynta laga caafiyo, halkaasna way isku arkeen prime ministerka. Waxaana rajaynaynaa arrimaha oo kale waaweyn hadday dhacaan, waxaala xoog leh in waddanka imaan kara, marka mustabaca noloshi wax badan inay ka bedeli karto. In badan oo qaxootiyaha ku noolna inay u arki doonaan inay Soomaaliya oga fiican tahay qaxootiyaha ku nooloshooda caadi ay inay sintay sii joogi lahaayeen. Marka gabarta walaashay waxay sheegtay waa sax, waa midda keentay prime ministerka Soomaaliya inuu shirka qodod kasoo jeeda shirkaas.
Waad u jawaabta qadar rasaan filayo ayadana waa ku qanci doontaa, bal dhinaca kale ta haddaan eego dhinaca Puntland, magaalada Boosaaso waxay ka mid tahay meelaha dad badan oo ka barakacay gudaha waddanka, gaar ahaan Muqdisho hadday noqotay gobollada koonfurta ee u barakaceen. Waxaa iyadana qadka telefoonka ku jirta Canab. Canab soo dhowa.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ma kor ay islaamaya horta waa sax Puntland maanta anagu soo caranahay abni la-aan anagu soo caranay maasha allah tabaaraka hadeer ilaahay hadda waanu badbaaday alxamdulilah. Barakacyaasha hadeer waa nabadgeli fiican bay haystaan oo sida dhinaca abniga hadeer anaga si fiican bay xaaladeen hadda wanaagsan tahay, xagga cunada ha noqoto, xagga caafimaadka ha noqoto, wax walba dhan alla dhankay noqoto anaga hadda alxamdulilah shukri rabbil caalamiin. Wax dhibaato aan qabna ma jirto.
Way
gobolka bari Boosaaso
maxaad ku tiirsantihiin?
Nolosha
xaggee kala soo baxdiin? Maxaad ku tiirsantihiin? Noloshiina xaggee ku tiirsan tahay?
Noloshan aad baa ugu tiirsanahay gobolka Puntland Boosaaso. Caafimaadkeena aad buu fiican yahay, barake in ma qabno, jawi degan baa haysanaa alxamdulilah shukri rabbil caalamiin. Wax dhibaato maanta aad sheeganayn ma laha.
Lacag la'aan miyay ku helaan dadka barakacayaasha ilmahooda waxbarashada Puntland?
Maasha allah tabaarak, waa qabnaa waxbarasho, goobo caafimaadna waa qabnaa. Intaas in ka fiicanna waa heli doona haddii ilaahay alxamdulilah noo soo kordhiyo waxbarashada goobaha caafimaadka. Waa noo haystaa ciyaalkeen dugsi xagga dhanka qur-aanka ha noqoto, dhanka waxbarashada jaamacada ha noqoto, alxamdulilah shukro hadeer anaga Boosaaso nabadgeli fiican baa ku haysanaa.
Way aada baad umahadsan tahay.
Barbaleena ma qabno.
Waayahay Canab, way mahadsan tahay. Waxaa jirta ambassador ka sokow Canab in dad cabasho ah meelaha qaarkood ay soo yaryeeraysay Puntland dadka barakacayaasha ah, marka ay noqoto dhinaca amniga oo kaleeto haween kufri ka hadlayay idaacadaheena hore uga sii hadlay. Marka sidee ayaa UNHCR maamulada markii la fiiriyo ay ugula xisaabtantaa dadka barakacayaasha gudaha, haddii waxyaabaha aasaasiga u baahan yihiin ay si helin, haddii kaba soo qaadba ay ka xirxirnaadaan shaqooyin inay ka helaan fursado maamulada jiro, sidee ayay UNHCR arrintaasi ugala hadashaa maamul goboleedyada?
Saar, horta waxaan rabaa inaan ku sheego gabarta walaashay hadalkeeda unbaan ayidaya. Aniga Puntland waxaan joogay Gaalkacyo, meesha la yidhaaha Garowe ayaa waxaan joogay muddo hadda bil ka yar ayaan joogay shir caalami ah ka qayb galnay magaalada ka dhacay oo lagu xusaayo arrimaha barakacyaasha Puntland, kaas aan kuwa Puntland ku nool. Puntland waxay hoy u tahay ilaa in ka badan 300,000 oo barakacyaale, yacni marka Soomaaliya loo fiiriyo qiyaasta ilaa iyo 30% waxay joogaan Puntland, degaamada Puntland ayay ku daadsan yihiin. Aada iyo aada dadkaas marka aan la sheekaystay ay u mahad celiyeen oo loo soo dhaweeyey. Haddii durufooyin Soomaaliya guud ahaan ka jira oo weliba mujtamaca Puntland oo Soomaalida caadiga ah waddanka degan haasta ayaa baaxayaasha laga yaaba inay runtii ay maalin walba la xarbinhayaan, laakiin wax iga gooni ma jiraan oo iga kaas aan loo beegsanayo ma jiraan. aad baa loo soo dhaweeyey. waan u mahad celinaynaa dowladda iyo shacabka Puntland. xafiiska nooga furan Puntland aad iyo aad ayuu ola shaqeeyaa dowladda ka dhisan halkaasi. waxaa koleyba arrimaha aad sheegtay kufsiga iyo arrimahaas aad sheegtay waa arrima dowladda Puntland ay aad iyo aad dabagal ugu samaynayso. qaxootiyaha iyo dadka kusoo baragcay gudaha kelina ma ay hataa mustamaca caadiga oo waddanka degan ayay arrintaasi qabsataa. marka waa arrinta ku saabsan guud ahaan barakacyaasha Soomaaliya, geyiga Soomaaliya inta wada ku nool oo idil saan kuu sheegay ilaa iyo 2,600,000 weeyaan. marka arrintaasi waxay u baahan tahay fiiri gooni in loo yeesho. waxaana ka codsan leh runtii dowladda kelin waxaa ka codsan lehna aniga halkan aan kaga faa'iidaysan lahaa mustamaca ku nool Soomaaliya waxaa sabeec mister ha noqoto masana ninkii dadka wax ku caawin karo oo waxba ku dhaamo waxaan jeclaan lahayn inay meesha caalamka ay garabsadaan oo dadkaasi wax loola qabto.
aada iyo aada waayahay. bal haddaan ka gudbo taasi dib waxaan ugu noqonayaa xerada qaxootiga dhadhaab oo fursada ugu badan aan siin doono dhegeystayaasha nagala soo xiriiraya. bal haddaan soo dhaweeyo deeqow shukri may maqashaa? halo
halo waan ku maqlaa.
waaye hore ugal barnaamijka waxaad jeclaan lahayd inaad weydiisto ambassador afri waa ku maqlaaya.
ambassador waxaan weydiinayaa magacaygu waxaa weeyaan deeqow shukri cilmi. waxaan ku noolahay xerada madaxle muddo badan ayaa halkan ku noolaa ilaa 1992. waxaan weydiinayaa wakiilka meesha fadhiyo ee hay-adda UNHCR waxaa jirta dad badan oo roobkii Novembar ka hor dhacay halkan guri ilaa 800 ku guri ay dameen oo dadkina ay hoy ka dhigteen.
deeqo waa la weydiiyey su-aashaas waad ka dhageysan doontaa barnaamijka. su-aal kaleeto oo taas ka duwan oo dhibaatooyinka idin haysta ah ma jiraan ood jeceshahay inaad weydiiso ambassador afe?
waxaa way jirtaa su-aal badan bal bulse midka ugumeysa ma hadda weydiinaya. waxaa jirta dad badan oo ka tirsan qaxootiga oo dib ugu laabtay waddankii oo haddana dib ugu soo noqday xariirkii wax haba yaraatay ee haystaan aysan jirin. maxaan dhihi lahaa maxaa hay-ad u qorsheysan dadkaasi oo kale ay doonaysa inay qabato.
su-aashaas lafteeda way soo noqotay laakiin bal haddaad si kale ugu jawaabto xagar dheere ifo iyo dhammaan dhadhaab oo dhan waa laga sheeganayaa arrinta dadka dib usoo noqonaya. horta maxaa sabab u ah in dadku ay soo noqonayaan? ma raashin ayay waayeen? dibadujin miyay waayeen? amni miyay waayeen? maxaa sabab u ah
dadka? horta inta badan horta dadka markii loo qiyaaso inta tagayso inta soo noqonayso inta soo noqonayso aada u yar. inkastoo hadda sida ay waalkay ugu sheegay dadka kusoo noqonayaan xarooyinka inta badan haddee dad qaarkood waxay marka hore u maleeyaan nabadgelyada ay ku tagaan inay mid laisku hadlayn kara ay tahay, markay gudaha tagaanna cabsi waa gasho nabadgelyadii ayaa u arkaan inay isku hadlayn karin way soo laabtaan. in qaarkoodna waxay la kulmaan nololka caadi oo adag masana iskooladii oo maaragtay iskooladan kale aad uga duwan yihiin mase caafimaadka oo caafimaadka ka duwan yahay. haddii xaaladda soomaaliya waa la soconaa, soomaaliya diyaar uma aha hadda dadkeeda 100% inay lasoo laabato. haddii taa diyaar ay loo ahaan lahaa xarooyinka wax ku jiri lahaa ma jiraan. marka inta badan way ku hareen xarooyinkay joogaan. inta tegey iyagaa iskood isqoray markay u arki dareemeen inay u dhaanto inay halka ay wax nolol ka samaysan karaan. marka annagu culayska inta badan haysto waxa weeyaan dadka markay iga isqoraan oo la sahaya oo ay gudaha kaararkooda ay soo celiyaan maaragtay oo ay waddanka ka tagaan, haddana waxay usoo noqonayaan iyagoo xaaladda gudaha ku adkaatay, haddana waxay kusoo noqonayaan xarooyinka. annaga mar walba dadkaasi waan soo dhaweyneyna haddaan nahay hay-adda haddaan nahay beesha caalamka waxaan la qaban karna ayaan la qabanaynaa. laakiin waxaad garan kartaa inaan dowladda la xiriirna marka waxay u baahan yihiin dib haddana inaan dowladda kala kaashanno oo dib loo register gareeyo oo dib loo diiwaangeliyo. diiwaangelidaas ayaa muddo badan lagu qaadata oo u baahan dowladda kenya in lagu qanciyo dadka inay baahi soo celisay. taas culayskaas ayaa jira. dadkana waxaan oran lahayn haddii in la sabray u baahan tahay wax annaga keli naga soo go-aya ma aha.
waa tahay ambassador maxamed cabdi afe, waxaa jirta in dadka qaarkood ay sheegaan in UNHCR say u sameysay cadaadis dadka la saaray raashinkii la yareeyey. waa dhadhaab aan ka hadlayaa cuntada dadka la siin jiray la yareeyey, markii hungurigii dadka lagu yareeyeyna qaarkoodna biyo aysan heli karin nadiif ah, waxbarasho sidii ay ahayd aysan jirin, in qaarkood danta ay ku qasbayso inay bal iska ogolaadaan oo iska noqdaan iyadoo maaragtay cidna aysan xataa wax kaalmaa ka helin. marka hadalladaasi dadka qaarkood kusoo yeeraaya qaxootiga maxaad ugu jawaabi lahayd?
horta waxaan ugu jawaabi lahay ma aha go-aan ka soo baxay hay-adda u n h cr in raashinka la yareeyo. Waxaan rabaa inay soomaalidu ogaadaan kaiska soomaalidu oo qaxootiya ee wuxuu socdaa 28 sano. Waa midda keentay inaan olole badan u galno inay shacabka soomaalida ee qaxootiya la iloobin. Waxay ku sigteen in caalamkaba iska iloobay inay qaxooti soomaaliyeed weli u baahan yihiin daryeel iyo in la ogaaday u baahan yihiin. Maxaa yeelay saan kuu sheegay sahra, qaxootiga soomaaliyeed 27 sano waqti yar ma ah, intaas ayaa gacanta lagu hayay oo daryeelkooda iyo dhaqaalahooda la fiirinayay. Marka beesha caalamka inta badan waxay khatar ku sugneed qaxootiga soomaaliyeed in laga iloobo inay weli u baahan yihiin daryeelkaas. Maxaa yeelay waxaa kasoo qufnaya South Sudan iyo Syria iyo Yemen, qaxootiga cusub dhaqaalihii iyo attentionkiina waxaad moodaa inuu halkaas u kacay. 3 sano hadda aan soo dhaafnay hawshan ani aanaan aad yaan aad uga shaqeeyay inay qaxootiga soomaaliyeed la iloobin, oo shirarka aan ka sheegnay, shirka hadda ka dhacay Geneva oo hadda soo gabagabooyna, hawsha ugu weyn oo laga hadlayo waxay ahayd qaxootiyaha muddo badan wadamada caalamka ku noolaa sida kuwa soomaalida oo kale in la iloobin daryeelkooda iyo caafimaadkooda iyo siday ku noolaan lahayn ilaa iyo soomaaliya ay diyaar ka noqonaysa in la iloobin. Marka waxaad moodaa ballamo cusub in la qaaday, waxaana rajaynayaa inay arrinta hadda ay walaalahay ka sheegteen wax laga qaban doono. Laakiin waa mid keentay muddada badan ay qaxootiyaha ku noolaayeen xarooyinka ay mid keentay weyaan inay yaraato dhaqaalihii iyo daryeelku baxay.
Waa tahay su-aasheeda ugu dambe sidaan ku weydiiyo, bal aniga waxaa jirta in dad badan oo barakacyaal gudaha dalka ah ay ku sugan yihiin magaalooyinka waaweyn ee waddanka, Muqdisho, Baydhabo, Kismaayo, Garoowe, Luuq, meelo badan oo kamid a dalka, aan raahda baar dheera xataa dadka ugu badanaa hadda lagu sheegaa. Marka dadkan barakacyaasha ah maamulo kala gedisan ayaa mid walbaba u hoos joogaa. Marka xuquuqda dadka barakacyaasha iyo dadka soo noqonaya qaxootiga, fursado shaqo inay helaan, in loo sameeyo maalgelin, in dalkii lagu soo dhaweeyo, waxyaabahaasi dowladaha iyo maamulada ma kala hadashaan ee jira?
Wallahi haddii horta waan kala hadalnaa oo dowladda Soomaaliyeed iyo horseed u eegtaas waxay qabaan nidaam la yidhaahaa nidaamka daryeelka barakacyaasha. Marka horta annagu waxaan la shaqeynaa dowladaha sideedaba, mase dowladda federaalka oo Soomaaliya ha noqoto, mase dowlad goboleyaasha ha noqoto, nidaamkii iyo barnaamijkii iyaga ay keenaan ilaa oo hadda ay yidhahdaan nalagu caawiyo ayaa inta badan lagu caawiyaa. Laakiin haddii dhibaatada Soomaaliya guud ahaan ka jirto 2,600,000 yacni dad yar ma aha, dadka dad aada iyo aada u badan waa saad garan karta. Marka dowlad Soomaaliyeed oo xoog leh oo caalamka aada u caawiyo oo dhaqaalaha dowladda soo galana shacabka la gaarsiiyo keli unba horta mustaqbalka si rasmi looga bixi karaa dhibaatooyinka dadkaas ay la kulmaan. Haddana shirka hadda dhacay dowladda Soomaaliyeedna way ka hadashay inay qorshe ay hayso, qorshahaasoo u baahan in la maalgeliyo. Marka fadhiyaha ceega oo kale waxay keenayaan markii qorshahaada la ogaado in dhaqaale dib loo raadiyo, dhaqaalahaasna dowladda oo federaalka iyo dowlad goboleyaasha loo soo mariyo. Marka anagu hadda si toos ah wax ku filan ma hayno, laakiin anaga waxaan sameynaa ololaan u galnaa, waxaan dhahnaa dadkaas waa dhibaataysan, halkaa Soomaaliya degaamadaasi ku kala daadsan yihiin, wuxuu u baahan yahay in la ogaado. Dowladda Soomaaliyeed barnaamijka ay la imaatana waxaan aad iyo aad u codsanaa in la caawiyo. Haddana waxaan rajaynaynaa runtii haddii bangiga adduunka iyo hay-adaha hadda aan kusoo aragnay Geneva iyo hadallahooda markaan qiimeynay hadallahii ay hadda sheegayaan, hadday ka dhameeyaan dowladda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleyaasha inay dhaqaale ku filan ay heli karaan, dhaqaalahaasna aan rajaynayn in la gaarsiin doono dadka gudaha kusoo barakacay.
Waaye dhinaca Yeman ayaan u leexanayaa dhadhaab iyo waxaan ka leexanayaa gudaha wadanka. Halow Yeman, may maqlaysaa? Waa tahay dhegeystahaasi Yeman, haduusan ugu soo biirin waxaan noqon doona qofka ugu dambeeya dhegeystahan ku jira dhinaca dhadhaab. Soo dhowo walaal, magaca ku bilow, halkaad joogtid, dhagaxlee xagar dheer, su-aashaada hore u soco.
magacaygu waa Daar Cabaas Qaliid oo joogo xerada qaxootiga dhagaxley. waxaan weydiinayaa mas-uulka oo qaxootiga, sida aan ognahay qofka hadii uu qaxooti yahay oo waddankaas joogo 5 sano, waxaa la siiyaa sharci uu xaq u leeyahay inuu sharcigaas ku maro waddankaas gudihiisa. sida markuu qof caafimaadkiisa oo ka mid ka tirsan oo caafimaad dare ee qabsato siduu usoo daaweysto caasimada camal, maxaa alinka qaxootiga la siiya loogu mari laayahay gudaha waddankaasi Kenya?
واي aad baad u mahadsantaa arintaas qaxootiga dhaqdhaqaaq la'aantoodii dhibaatooyinka jira kuwa caafimaad xataa ka cabanaya jiraan bal haddaad u jawaabi karta dhegeystahaasi
maamay sax way sax hadalka uu sheegay waa runtiis waaye sideedaba annaga hay-ad ahaan maba qabno dadka inay xaro ku jiraan barnaamijka hay-adda ay ka shaqeysa dowladaha qaarkoodna kula shaqeynaya sida dowladda uganda iyo dowladda jibuuti dadka xarooyinka dadka ku nool oo qaxootiga labadaas waddan ku nool xaro kuma jiraan waxay dadka mustamac ay dhex degan yihiin waana runtii arrin aan dowladahaas uga mahadcelinayna weeyaan dowladahan kale sida dowladda ethoopia iyo dowladda kenya muddo badan ayaan ka codsanayna haddaan ahay hay-adda iyo beesha caalamka in dadka ee loo ogolaado qaxootiyaha inay dadka howlahooda ay ku dhex qabsan karaan iyagooba qaxooti ah inay becsharana samaysan karaan iskuolna aadi karaan caafimaadna raadsan karaan oo socdaalkooda loo fududeeyo marka taasna waxay runtii ka imaataa dowladaha martigeliya sida dowladda kenya oo kale marka mid hay-adda ay diidan tahay ma aha mid aan raalli ka nahayna laba sano la soo dhaafay madaxweynaha waddankan uu martigeliyey runtii wadahadal ayaa hadda dowladda noo socda waxaan rajaynaynaa wadahadalkaas inuu guul kusoo dhammaan doono oo weliba xarooyinka qaxootiyaha dhadhaab kuwa ku nool khasuusan dib noo sheegeen oo ah dad fara badan oo dad degaan ah oo farahoodii qaxootiyaha galeen hadda inta badan waxaan ku guulaysanay inay dowladda kenya aan ku qancinno dadkaas inay la laabtaan muddo badan wadahadal kadib laba sano saddex sane wadahadal kadib hadda waxaad moodaa dadka ayaga in hadda farahooda laga saaraya maaragtay databaseka UNHCR furnimadooda kuwa awooda helayaan markay saa dhacda kuwa kalena waxaan u samaynaynaa runti olala oo dowladda kenya aan ka codsanaya dadka in loo ogolaado meeshay rabaan kenya inay kasoo shaqeystaan iyaga oo markaa loo aqoonsan inay qaxooti waddanka nabadgeli usoo doonta ay yihiin taasna dowladda kenya ayay nagala jirta
aada baad u mahadsan tahay mr ambassador waqtigaada iyo sida aada barnaamijkan marti noogu noqoto anigiiyo dhegeystayaashii ifo xagardheer dhagaxley iyo magaalooyin dhowr oo soomaaliya kamidaba aada su-aalaha nooga jawaabtay
aad iyo aad aad saara u mahadsanta adigana
kaasi waxa uu ahaa ergeyga gaarka ah ee hay-adda UNHCR u qaabilsan arrimaha soomaaliya qaxootiga maxamed cabdi afey wuxuu marti noogu ahaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo guud ahaanba toddobaadkan aan ku eegnay xaaladda qaxootiga iyo dadka barakacayaasha dhibaatooyinka haysta guud ahaana barnaamijka waxaan ugu mahad celinayaa dadkii kasoo wacay xeryaha barakacayaasha ee gudaha dalka iyo sidoo kaleeto xeryaha qaxootiga ee xagardheere ifo iyo dhagaxley oo dhadhaab isku ah iyo sidoo kale kuwii yeman ee khadka telefoonka uu noo saamixi waayey guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga intaa intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo.